Principā mans projekts bija sociālajā mediā ievākt informāciju par dažādām aktivitātēm, kur organizācija piedalās un pēc tam to padot tālāk.
Kārlis tikko ir atgriezies no Taģikistānas, kur veica brīvprātīgo darbu. Sākumā mērķis bija saistīts ar informācijas vākšanu interneta sociālajiem medijiem, taču tā kā internets Taģikistānā bija ļoti lēns, Kārlis visvairāk tika nodarbināts savas uzņemošās ģimenes mājasaimniecībā. Tādā veidā Kārlis pilnībā izbaudīja Taģikistānas lauku dzīvi, un vislabākās atmiņas palikušas tieši par ģimeni.
Lieta, ko esmu iegūst, ir kaut kāda jauna ģimene. No vienas puses. Un šī pieredze patiesībā, man liekas, man pašam personīgi varētu būt pat svarīgāk kādā mērā nekā attiecīgā darba pieredze, kas arī bija ļoti interesanta un kur bija daudz lietas, ko paņemt tad turpmākajai karjerai. Bet tas, kādā veidā tiek veidot cilvēciskās attiecības šādu veidu projektu ietvaros, man liekas, cilvēkam pašam varētu būt pat tīri eksistenciāli, pat nozīmīgāk un interesantāk, svarīgāk.
Pilnīgi piekrītu par to ģimeni. Tad, kad es atgriezos no savu projektu, tad man pirmajās pāris nedēļās, kad cilvēki man jautāja, nu, kas tad ir tie rezultāti, kas tur ir iegūti. Es vienmēr teicu, ka tie ir man tagad kaudzīti ar jauniem lieliskiem draugiem.
Silvija pirms 2 gadiem 3 mēnešus pavadīja Ugandā. Tur viņa vietējā skolā mācīja jauniešiem par seksuālo veselību. Pieredze Āfrikā Silvijai ļāva laust vairākus stereotipus, kas par Āfriku izveidojušies latviešiem.
Parasti esam pieraduši domāt par, nu, tā ir tālā Āfrika, tur tie tālie cilvēki, par kuriem mēs neko nezinām, viņi ir tik atšķirīgi, viņi vispār pilnīgi cita kaut kāda, cita dimensija. Tad mums ir ļoti daudz kopīga un viņi ir mums ļoti, ļoti līdzīgi.
Silvija un Kārlis brīvprātīgajā darbā devās caur organizāciju Glen, kas reizi gadā piedāvā jauniešiem no Latvijas doties uz trešās pasaules valstīm. Brīvprātīgais darbs var nozīmēt daudz un dažādu darbu darīšanu, piemēram lekciju pasniegšanu vai kādu veidu pētniecību. Glen pārstāve Dace Stenzeniece uzsver, brīvprātīgā darba mērķis nav cilvēkiem nabadzīgās valstīs mācīt, kā pareizi dzīvot. Galvenais ir paša ceļotāja izaugsme.
Nebraucam palīdzēt, tāda doma mums noteikti nav, jo visi cilvēki šajās attīstības valstīs ir zinoši un prasmīgi. Mēs braucam dalīties ar savu pieredzi un ar savām zināšanām, ar to, ko mēs esam iemācījušies savās mācībās, universitātēs. Un tas ir tas, ko mēs gribam sniegt šiem cilvēkiem. Un tāpat laikā mēs gribam no viņiem iemācīties kaut ko unikālu, ko viņi prot un ko mēs savukārt nezinām. Un tā ir vienkārši tāda pieredze un zināšana apmaiņa, nevis palīdzēšana.
Glen projektā jauniešus uzņem vecumā no 21 līdz 30 gadiem. Obligāti ir jābūt arī angļu valodas zināšanām. Tomēr, kā uzsver Glen pār...